Ika-onsi kahulagway, si Hub nag-antos. Hub dos, uno hangtos sa Hub 41-34. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo, wala dili ihatag sa tao aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Apan pantangig sakit ang iyang lawas ug balikasong kagayod niya. Ang Ginoo mingon kang Satanas, itugyang ko siya kanimo apan ayaw lamang siyag patya. Busa, gipantos ni Satanas si Hub sa makalilisang hubag gikan sa lapalapa ngadto sa alimpulo. Unya giingnan siya sa iyang asawa, magbinuutan ba ikaw gihapon? Balikasang Diyos ug kamatay. Apan gisupa kini ni Hub ug mingon kaniya, mudawat ba lamang kita gikan sa Diyos sa maayong mga butang ug dili sa mga dotan? Giduaw si Hub sa iyang mga higala ug sila nakigsulti kang Hub sulod sa daghang mga adlaw. Sila mingon nga ang Diyos nagasilot kang Hub tungod kay dautan ang iyang binuhatan. Unya ang Diyos nagapakita kanila. Gipakita sa Diyos kanila nga sila wala makasabot. Dilhitupngan ang gahom sa Diyos. Nahibalo siya sa tanan. Ang Diyos nahibalo kung unsay maayo alang kanato. Og siya lamang ang nagapili bisan lisod o hamugaway nga kinabuhi alang kanato.